ภาวนาไปนะพวกเราแต่ละคนนะไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อหรอกถ้าวัดไอคิวจะฉลาดกว่าหลวงพ่ออีกแต่ความเด็ดเดี่ยวในการฝึกตัวเองสู้หลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อตั้งแต่7 ขวบนะไม่มีวันไหนที่ไม่ปฏิบัติไม่มีใครบังคับให้ปฏิบัตินะมันอยากทำเองเรียนกับท่านพ่อเลี้ยท่านสอนอานาปานสติประกอบกับพุทโธให้ทำทุกวันทำจนเราไม่สงสัยไม่มีความสงสัยค่อยๆภาวนาไปแล้วก็รู้ผลด้วยตัวเองเชื่อพระพุทธเจ้ามีจริงคำสอนของท่านนำเราให้ห่างจากความทุกข์ออกมาได้เรื่อยๆใจเราเคยโสโครกหม่อมแหม่มก็ค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเห็นด้วยตัวเองนั่นเคารพแน่นแฟนในพระศาสนาไม่ต้องฟังคำโฆษณาของใครเลยรู้ด้วยตัวเองตอนเด็กๆก็แค่นั่งสมาธินะนั่งสมาธินั่งทีแรกก็นั่งไม่เป็นจิตมันสว่างออกมาก็ตามแสงออกไปข้างนอกมันดวงสว่างก็มองเข้าไปในแสงสว่างตามมันไปจิตอยากไปรู้ไปเห็นอะไรมันก็ปรุงขึ้นมาให้เราดูปรุงสวรรค์ปรุงเทวดาปรุงผีอะไรมาจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีข้อพิสูจน์ทางฟิสิกส์แต่มันเห็นได้แต่ว่าอาจจะไม่จริงก็ได้เหมือนที่พวกเราตอนนี้เห็นหลวงพ่อไหมนี่อาจจะไม่ใช่หลวงพ่อจริงก็ได้เราจะฝันอยู่ตอนนี้ตอน10 ขวบไฟไหม้ข้างบ้านตกใจพอตกใจเนี่ยสติมันไปเห็นความตกใจเขาที่แรกตกใจก็วิ่งนะจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้9 ที่ 1ไม่มีสติ9 ที่ 2ไม่มีสติ9 ที่ 3มันเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมาจากข้างในสว่างพรึบขึ้นมาเลยสติมันยังรู้ลงไปที่ความตกใจจิตก็ดีดพังขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความตกใจขาดสะบั้นไปเลยในเด็ก10 ขวบนะได้ภาวนามา3 ปีแล้วตอนนั้นพอโตขึ้นมาหน่อยก็อันนี้ตรงที่ไฟไหม้เนี่ยหลวงพ่อเห็นตัวจิตผู้รู้ครั้งแรกมันดีขึ้นมาเองโตมาอีกหน่อยนะเราก็อยากหาทางปฏิบัติให้มากกว่าการทำอานาปานสติพยายามอ่านพยายามฟังงานพระไตรปิฎกก็ยังจับหลักไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติยังไงตำราก็เยอะแยะฟังคำสอนครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องพุทโธแล้วให้พิจารณาร่างกายผมก็ลองพิจารณาร่างกายดูตั้งแต่ผมนะพอดูลงไปเนี่ยสมาธิมันแรงนะผมมันสลายตัวไปหมดเลยเหลือแต่หนังศีรษะดูหนังศีรษะนะก็สลายไปเห็นหัวกะโหลกนะดูหัวกะโหลกนะหัวขาดหายไปเลยดูลงมาที่ร่างกายนะเนื้อหนังหายไปเหลือแต่กระดูกดูกระดูกนะกระดูกระเบิดกระจายเต็มพื้นเลยเป็นกรวดเล็กๆดูลงไปอีกนี่มันเป็นยังเป็นชิ้นส่วนของร่างกายดูลงไปอีกนะ กระดูกนั้นสลายตัวกลายเป็นคลื่นแสงสลายออกไปกลืนเข้ากับจักรวาลถึงตอนนั้นเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่มีกายพอจิตถอยออกจากสมาธิตัวนั้นมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ากายกับจิตเนี่ยโคจรอันกันนี่หลวงพ่อแยกขันธ์ได้มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นละแยกขันธ์กายกับจิตโคจรอันแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยกายกับจิตมันไม่เคยรวมเป็นอันเดียวกันอีกเลยเพราะมันเคยดูจนร่างกายไม่มีแล้วแล้วก็ไปต่อไม่เป็นไม่รู้จะไปยังไงคลำหาทางนะอ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรไม่รู้จะไปยังไงจนอายุตั้ง29เจอหลวงปู่ดุลก่อนเจอท่านนะไปอ่านหนังสือมันเจอธรรมะของท่านแทรกอยู่จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกแล้วไม่มีสตินะก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นสมุทัยถ้าจิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวนะมีผลเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่ไม่ก็เพื่อมันไว้เป็นการเจริญมรรคอย่างนี้คือผลเป็นความพ้นทุกข์ท่านสุดท้ายก็บอกอันหนึ่งพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่ก็เพื่อมันไว้มีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่เนี่ยธรรมะของหลวงปู่ดูลย์นะประมาณครึ่งหน้าประมาณครึ่งหน้าพออ่านแล้วมันสะเทือนเข้าถึงใจมันปิ้งขึ้นมานะว่าถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าท่านคือใครอยู่ที่ไหนมีแต่ชื่อพระรัตนกรวิสุทธิ์ก็เที่ยวถามคนไปเรื่อยๆนะใช้เวลาพักหนึ่งในการถามคนได้ความว่าท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นได้ยินว่าเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นเราก็ถอดใจแล้วหลวงปู่ฟั่นยังมรณภาพไปแล้วเนี่ยอยู่มานะจนปลายปี24มีคนมาบอกว่าท่านยังอยู่สุรินทร์ก็เลยขึ้นไปหาท่านกว่าจะเตรียมตัวลางานอะไรได้นะขึ้นไป6กุมภาอยู่25เจอท่านครั้งแรกเห็นท่านปุ๊บจำได้เคยนั่งสมาธิเห็นท่านมาก่อนละท่านเห็นท่านนั้นเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตไม่ใช่เรื่องจริงนะบอกซะก่อนเดี๋ยวจะว่าปฏิหารหลวงพ่อไม่ชอบปฏิหารอะไรที่ไม่มีเหตุมีผลรองรับฟังหูให้หูไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธก่อนจะเจอหลวงปู่ดุลนะก็นานอยู่ละเห็นนั่งสมาธินะก็เห็นนิมิตเห็นพระองค์หนึ่งพระผอมๆแก่ๆตัวเล็กๆท่านมายื่นผลไม้อะไรให้เราลูกหนึ่งแล้วก็รับมาลูกกลมๆแล้วท่านก็สอนผลไม้เนี่ยจะเปรี้ยวหรือจะหวานมันเกิดจากเนื้อในของมันคนจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่จิตท่านสอนอย่างนี้ได้ฟังเรื่องจิตมันเป็นนิมิตถ่ายทอดขึ้นมาเราก็สนใจเรื่องจิตแต่ไม่เคยมีครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนเรื่องจิตเลยไปที่ไหนก็มีแต่พุทโธพิจารณากายท่านพุทธทาสก็ทำอานาปานสติมันก็กายหลวงพ่อเทียนขยับมือมันก็กายเชี่ยวคุณโชดกดูท้องพองยุบมันก็กายที่ไหนที่ไหนก็มีแต่กายนั่นเอง มีแต่ในนิมิตเราเนี่ยที่สอนบอกว่าชั่วหรือดีอยู่ที่จิตแล้วเราจะเรียนรู้ยังไงไม่รู้วิธีพอไปเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนเลยก่อนจะสอนก็เข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติท่านบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้ให้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อก็เอาคำสอนเนี้ยมาดูทีแรกมาหาก่อนท่านให้อ่านจิตตนเองจิตมันเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปอ่านก็ไม่รู้จะอ่านยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับจิตก็ทำความสงบนะหายใจเข้าพูดออกตัวมาพอใจสงบแล้วพิจารณาจิตมันจะอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในกายเนี้ยจิตไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกหรอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้การเรียนกรรมฐานการฝึกหัดปฏิบัติของเราเนี่ยจะเรียนรู้ไม่ให้เกินกายนี้ออกไปเพราะจะไม่เรียนออกนอกนี่เป็นหลักของการปฏิบัติที่สำคัญมากนะถ้าอยากรู้ความจริงของตัวเองรู้กายรู้ใจตัวเองในจิตนี้ไปอยู่ข้างนอกไม่ได้กินหรอกงั้นที่พวกเราภาวนาแล้วมันไม่ได้ผลนะเพราะสมาธิเราไม่ถูกจิตลำไฟอยู่ข้างนอกคนที่ใส่แว่นเนี่ยแถวที่สองเนี่ยตอนนี้จิตออกนอกจิตไปอยู่ข้างนอกมาอยู่ที่หลวงพ่อบ้างหนีไปคิดบ้างอะไรเงี้ยจิตมันไม่ได้ย้อนมาที่ตัวเองถ้าเรารู้ตั้งแต่วันแรกที่เจอหลวงปู่ดูลย์แล้วว่าต่อไปเนี้ยเราจะไม่เรียนออกข้างนอกเราจะเรียนอยู่ในไม่เกินร่างกายนี้ออกไปเมื่อวันหนึ่งเราจะได้เห็นจิตแล้วก็ค่อยๆแยกขันธ์นะมันแยกมาแต่เด็กแล้วมันไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรตอนนี้ลองแยกดูกายไม่ใช่จิตเห็นเลยดูไปเรื่อยในกายนะแต่ผมถึงเท้าถึงผมไล่ขึ้นไล่ลงกายไม่ใช่จิตหรือว่าเวทนาเป็นจิตนะทำสมาธิให้มีความสุขดูลงไปในความสุขไม่มีจิตหรือความจิตอยู่ในความทุกข์นะอย่านั่งสมาธิให้จิตเป็นทุกข์ก็นั่งไม่เป็นก็ใช้กายเนี่ยนั่งไม่กระตุกกระดิกนั่งจนมันปวดมันเมื่อยนะดูลงไปในปวดในเมื่อยนะไม่มีจิตอีกเพราะจิตไม่ได้อยู่ที่เวทนาจิตอยู่ที่ไหนหรือว่าจิตอยู่ในความคิดเนี่ยค่อยๆคลำนะหรือว่าจิตอยู่ในความคิดวะก็เจตนาคิดนะคิดบทสวดมนต์นะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบพอคิดพุทโธสุสุทโธนะเราเห็นกระแสของความคิดเนี่ยมันเลื้อยออกมาจากกลางอกเลื้อยขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็สลายไปผุดขึ้นมาจากความว่างที่กลางหน้าอกเนี่ยแล้วก็สลายไปในความว่างทันทีที่เห็นกระแสของความคิดจิตก็หลุดออกจากโลกของความคิดนะตัวรู้ก็เด่นดวงขึ้นมาพอตัวรู้ผุดขึ้นมานะโอ้ยตัวนี้เองเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่รู้ให้ใช้ทำอะไรนี่เจอจิตแล้วหลวงปู่บอกให้ดูจิตบางทีจิตก็ไหลเข้าไปจับอารมณ์นะคลุกอยู่กับอารมณ์เป็นก้อนเลยพยายามแก้ให้มันหลุดขึ้นมาให้มันเป็นผู้รู้สว่างสวัยอยู่นี่แหละเจอจิตแล้วงั้นเราจะดูรักษาตัวจิตผู้รู้เอาไว้เฉยๆสว่างว่างเนี่ยไม่มีกิเลสเลยว่างสว่างบริสุทธิ์เนี่ยเจอแล้วฝึกอยู่อย่างนี้3 เดือนนะขึ้นไปหาหลวงปู่ดูลย์ได้จังหวะลา งานไปได้ขึ้นไปกราบท่านผมดูจิตได้แล้วหลวงปู่มองหน้าเราก็รู้แล้วล่ะว่าไปทำอะไรมาท่านก็ถามเป็นยังไงจิตจิตมันมีจิตพิสดารมันปรุงแต่งได้เยอะเลยแต่ผมสามารถจัดการมันจนกระทั่งมันเป็นตัวรู้อยู่เฉยๆไม่คิดอะไรหลวงปู่บอกว่าปฏิบัติผิดแล้ว ปแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปทำซะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งก็คือการแต่งพบว่างๆขึ้นมานั่นเองแต่ไม่คิดไม่นึกไม่คิดไม่นึกนะว่างๆโง่อยู่งั้นนะได้บอกผิดไปทำใหม่หลวงพ่อเพิ่งพูดเต็มปากเต็มคำนะบางคนบอกไปเรียนอย่างหลวงปู่ดูลย์มาแล้วหลวงปู่ดูลย์สอนให้ทำจิตให้ว่างปู่ดูลย์ไม่สอนหลวงพ่อไปทำมาแล้วโดนท่านจวกนั่นเข้าใจคำสอนของครูบาอาจารย์ผิดนี่หลวงพ่อก็เอาใหม่แล้วเราไม่รักษาตัวผู้รู้นะเราจะคอยรู้การทำงานของมันปล่อยให้มันทำงานจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งหลวงปู่บอกมันอยากจะคิดก็ให้มันคิดไปแต่พอมันคิดแล้วมันเกิดสุขเรามีสติรู้ทันเราก็เห็นว่าความสุขเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีมีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่มีเกิดดับความสุขจะเกิดหรือความสุขจะดับเราก็สั่งไม่ได้ตัวนี้เห็นอนัตตาบางทีคิดไปเรื่องนี้มีความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นมีสติรู้ลงไปเห็นเมื่อกี้ไม่ทุกข์ตอนนี้ทุกข์ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วทุกข์ก็หายไปทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตจะทุกข์หรือจิตจะไม่ทุกข์ทุกข์จะมาหรือทุกข์จะไปสั่งไม่ได้นี่อนัตตาเฝ้ารู้อย่างนี้จิตมันเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเหมือนกันเวลาจิตมันคิดไปเรื่องนี้แล้วมันโกรธขึ้นมากระทบอารมณ์นะโกรธไม่ชอบหงุดหงิดขัดใจคือเห็นนะความโกรธมันผุดขึ้นมาเมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไม่โกรธอีกแล้วนะเกิดดับตัวนี้เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เรารู้ว่าเราสั่งไม่ได้จิตมันจะโกรธมันก็โกรธของมันเองมันจะเลิกโกรธมันก็เลิกของมันเองมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่เห็นอนัตตาจิตมันโลภขึ้นมาเห็นมันเกิดความรู้สึกรักเห็นแมวรู้สึกรักเห็นหมารู้สึกรักอะไรเงี้ยหรือนั่งรถเมล์ไปเห็นผู้หญิงสวยๆใจมันชอบนี่ราคะแล้วก็ดูไปว่าจิตตะกี้ไม่มีราคะตอนนี้มีราคะราคะนี่อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับราคะไม่เที่ยงจิตจะมีราคะหรือจิตจะไม่มีราคะเราก็สั่งไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยเดี๋ยวก็ใจลอยหลงจิตหลงจิตใจลอยหลงคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมตัวเองเมื่อกี้รู้สึกตัวอยู่ตอนนี้แป๊บเดียวใจลอยละใจลอยแล้วพอรู้ว่าใจลอยก็รู้สึกขึ้นมาอีกแล้วใจลอยก็ดับเกิดจิตรู้สึกขึ้นมาอีกแล้วมันสลับกันไปจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะจิตผู้หลงคือจิตที่ใจลอยก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้เราก็รักษาไม่ได้จิตที่ใจลอยเราก็ห้ามไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยหลวงพ่อดูจิตใจดูอย่างนี้นะส่วนใหญ่ดูอยู่ในชีวิตจริงนี่แหละตอนนั้นหลวงพ่อพอดูจิตได้นะหลวงพ่อดูถูกการทำสมถะตรงนี้ผิดนะผิดอย่างร้ายแรงเลยแต่หลวงพ่อทำสมาธิมา22ปีกำลังสมาธิเนี่ยหนักหน่วงเต็มเปี่ยมเลยงั้นหลวงพ่อมาดูจิตหลวงพ่อไม่ได้ไปฝึกสมาธิเลยทิ้งเลยมันดูอยู่ได้2ปีดูได้2ปีแล้วสมาธิไม่พอจิตจะออกไปอยู่ข้างนอกมันเหมือนรู้ตัวอยู่แต่มันไม่เข้าฐานหรอกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกในรูปแบบแต่ฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันวิธีฝึกในชีวิตประจำวันคือเวลาตามองเห็นเกิดความรู้สึกสุขทุกข์รู้ทันสุขทุกข์ดับไปรู้ทันเวลาตามองเห็นเกิดราคะรู้ทันเกิดโทสะรู้ทันราคะโทสะหายไปรู้ทันเวลาหูได้ยินเสียงอย่างเราได้ยินเสียงเพลงเพราะๆถูกใจ จิตมันมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขนะได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบใจเสียงเขาด่ากันหงุดหงิดหรือเสียงรถแว้นสมัยนั้นเขาไม่มีไม่เรียกรถแว้นหรอกนะมันมาวุ่นอย่างเงี้ยกลางคืนมันก็มาหนวกหูอยู่ใกล้ๆบ้านเราโทสะเราก็ขึ้นเสียงนี้กระตุ้นโทสะหูได้ยินเสียงจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีมีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับโทสะก็ไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้จิตจะมีโทสะก็สั่งห้ามมันไม่ได้โทสะจะดับก็ไปดับมันไม่ได้มันดับมันเองตัวนี้เราเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาจิตจะหลงไปคิดอะไรแล้วต่อมาชำนาญขึ้นเรารู้ว่าจิตหลงไปดูก็ได้รู้จักจิตหลงไปดูไหมอย่างเวลาเราดูอะไรสักอย่างดูใจเราไปอยู่ที่นู่นสมัยโบราณมีหนังกลางแปลงเดี๋ยวนี้หนังกลางแปลงไม่มีคนดูนะเขาฉายให้ผีดูอย่างเดียวเลยแก้บนเมื่อก่อนอยู่เมืองการมีหลวงพ่อมีชิพพุทธรูปองค์หนึ่งทางวัดก็พยายามโปรโมทนะขลังอย่างโน้นขลังอย่างนี้คนก็ไปบนเป็นพันๆคนไปบนมันก็ต้องมีคนได้อย่างที่บนบ้างอะนะลงบนหลายๆคนมันก็ต้องได้บ้างอะที่วัดเนี่ยมีฉายหนังกลางแปลงทุกคืนเลยไม่รู้วางแผนหรือเปล่าโคกับไอ้คนฉายหนังไว้ผลประโยชน์แบ่งกันได้นะหลวงพ่อไปทุรานะกลับมากลางคืนนะโอ้ยเขามีหนังกลางแปลงดูไม่มีคนเลยมีแต่คนฉายมันก็ฉายไปนะมันก็นั่งกินเหล้านั่งคุยอะไรก็มันเพลินไปนะไม่มีคนดูอย่างเงี้ยหนังกลางแปลงฉายให้ผีดูให้เทวดาดูยุคนี้ไม่มีใครดูแล้วดูจากมือถือดูจากจอทีวีก็ไม่ค่อยอยากดูแล้วดูเล็กๆใครเคยดูหนังกลางแปลงบ้างเวลาเราดูหนังรู้สึกไหมใจเราไปอยู่ในจอใจเราอยู่ที่จอวันนี้กลับไปดูทีวีนะที่บ้านยังมีไหมทีวีเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ปะเนี่ยหลายบ้านไม่มีแล้วที่วัดไม่มีนะมีแต่พวกเด็กคนงานมีพระไม่ได้ดูทีวีเวลาเราดูทีวีนะจิตเราจมลงไปอยู่ในจอหรือเวลาเราจะดูอะไรเวลาเราดูอาหารมีอาหารจิตเราก็จมลงไปอยู่ในฐานอาหารนะอันนี้พระก็เป็นอย่างตอนเช้านี่เลื่อนถาดไปหลวงพ่อเดินดูโยมบ้างดูพระบ้างองไหนกระโดดลงไปคลุกอยู่ในอาหารในหม้อแกงหลวงพ่อก็จะเดินไปสะกิดขึ้นมาเดี๋ยวแกงก็บูดเนี่ยจิตมันหลงไปดูมันจะโจรเข้าไปเวลาฟังมันก็หลงไปฟังเวลาดูมันก็หลงไปดูเวลาได้กลิ่นก็หลงดมกลิ่นอย่างสาวๆแต่ก่อนหลวงพ่อเคยเห็นนะเอาน้ำหอมมาทามือเนี่ยก็ดมคล้ายๆหมานะหมามันเวลาดมนี่นะดมอันนี้ไม่ชอบเอาอันใหม่มาทามันก็ทับกลิ่นเก่าเข้าไปด้วยนะเริ่มเป็นกลิ่นผสมแล้วดมสุดท้ายไม่หอมมันไม่ซื้อสักอันกลิ่นมันตีกันมั่วไปหมดแล้วตอนที่ดมกลิ่นเนี่ยมันลืมตัวเองนะเคยเห็นคนโทรศัพท์ไหมเวลาคนโทรศัพท์ก็ลืมตัวเองนะคุยเพลินนั่นหลงอยู่ในความคิดนะคิดคุยโต้ตอบเพลินๆไปตัวไปเรื่อยๆผู้หญิงบางคนนะสวยๆนะเราก็เห็นอู้สวยไว้ไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้เห็นเหมือนงั้นหรือว่าเหมือนเห็นต้นไม้ ตอนเป็นโยมเลยเห็นผู้หญิงงามสวยผิดปกติเปล่าก็ปกติอะถ้าเราเห็นผู้ชายสวยเลยค่อยว่าเรานี่เราเห็นผู้หญิงสวย ขณะที่ดูผู้หญิงนั้นเราก็ลืมตัวเองอีกแล้วผู้หญิงอ่ะเขาโทรศัพท์เดินโทรศัพท์อยู่เพิ่งกินข้าวมานะมีอะไรติดฟันอยู่หมดท่าเลยนะหมดเลยเราเห็นปฏิกูลอสุภะในฉับพลันนั้นเลยนะราคะที่กำลังกำเริบเนี่ยดับสนิทเลยแทบจะสาธุเลยนะนี่ครูกรรมฐานครูกรรมฐานเวลาเราหลงอยู่ในความคิดนะเราก็ลืมตัวเองขาดสติก็หลงจิตทำอะไรก็ได้พิลึกหมดแล้วความงามงั้นเราหลงได้หกช่องนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสอย่างบางคนอยากไดเอทอยากไดเอทนะตั้งใจเลยที่กินข้าวครึ่งจานตักมาหนึ่งจานปรากฏว่ากินหนึ่งจานหมดนะยังเดินไปตักมาอีกจานหนึ่งกว่าจะรู้นึกขึ้นได้ว่าวันนี้จะไดเอทเนี่ยนะสามจานละอิ่มละยังรู้สึกอันนี้หลงกับรถหลงในรถเพลินลืมตัวเองไปลืมความตั้งใจว่าจะกินน้อยๆกินเยอะเลยนั่นเราหลงในการมองเห็นหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางร่างกายอย่างเรานั่งเพลินๆนั่งสมาธินั่งเก้าอี้อย่างนี้นะหรือว่านั่งสมาธิเพลินๆมีอะไรนิ่มๆมาถูกขาเรานะเราก็คิดว่าหมาน่ารักนะเมื่อกี้เห็นหมามันอยู่ตัวนั้นตัวนี้น่ารักดีสะอาดสะอาดสีเราสีจนเราลืมตาดูเห็นเป็นหมาขี้เลื้อนน่ะตอนมันสัมผัสเนี่ยนะสัมผัสเนี่ยเราพอใจนะเรานึกว่าหมาสวยหมาน่ารักสะอาดพอลืมตาก็เป็นหมาขี้เลื้อนนะขยักขยั่งโทสะขึ้นแล้วตอนที่หมามาสัมผัสเราก็เพลินใครชอบนวดบ้างชอบให้หมอนวดยกมือสิมีมากกว่านี้นวดใช่ไหมเพลินไหมเพลินหลวงพ่อไม่ชอบให้คนนวดนะหลวงพ่อเคยเห็นพระองค์หนึ่งเป็นสมภารเนี่ยให้หมอนวดนะนวดสักคอหักเลยก็จะไปตามคอไหมเวลาจะหันเนี่ยหันด้วยความรู้สึกตัวหันต้องอย่างนี้เลยนะ เวลานวดรู้สึกไหมมันเพลินมันเพลิดเพลินกับโผฏฐัพพะการสัมผัสทางกายหมาแมวก็เหมือนกันไหมเราไปลูบแล้วมันก็หลับตาพริ้มเนี่ยมันเพลินในสัมผัสทางกายขณะนั้นมันขาดสตินะเราเองเวลาสัมผัสทางกายมันก็ขาดสติงั้นเราหลงได้หกช่องนะตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงทางใจส่วนใหญ่หลงคิดในขณะที่หลงไม่มีสติแต่ตอนที่เรารู้ทันว่าอ้าวเมื่อกี้หลงเนี่ยจิตจะตั้งมั่นมีผู้รู้ขึ้นมามีสติขึ้นมาเมื่อหลงได้ไหมหลงได้เช่นเดียวกับรอบได้โกรธได้นั่นแหละแต่อย่าหลงนานอย่ารอบนานอย่าโกรธนานรู้ไวๆว่านี่โกรธแล้วนะนี่รอบแล้วนะนี่หลงแล้วนะรู้ไวๆหัดรู้บ่อยๆมันก็รู้ไวๆรู้ได้ไวเองแหละสติเราเกิดจิตตั้งมั่นเป็นคนดูถึงจะเดินปัญญาแล้วเราก็จะเห็นนะความหลงเกิดแล้วก็ดับความโลภเกิดแล้วก็ดับความโกรธเกิดแล้วก็ดับความดีเกิดแล้วก็ดับสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับเฉยๆเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยแต่ของเราต้องทำสมาธิด้วยนะสมาธิเราไม่มีต้นทุนงั้นทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบไหมจะอยู่กับกรรมฐานอะไรก็อยู่ไปให้ใจมันได้อยู่ในอารมณ์มันเดียวได้พักผ่อนจิตถึงจะมีแรงนี่หลวงพ่อตอนหัดทีแรกไม่เอาสมาธิเลยเพราะมันเต็มอยู่แล้วคล้ายๆเรามีแบตเตอรี่แล้วพ่วงทั้งหลายตัวนะมี power bank มีอะไรเยอะแยะเลยไม่ต้องมาชาร์จ พวกเราต้องชาร์จทุกวันแบ่งเวลาให้ทำในรูปแบบแล้วก็อยู่ในชีวิตเนี่ยเจริญสติในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดเฉยเฉยให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้คอยรู้ไปแล้วเดี๋ยววันหนึ่งจะเห็นนะจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตทั้งหมดไม่มีตัวเราของเราเลยนะเห็นความจริงนะเห็นจิตไม่ใช่เรานะกายมันก็ไม่ใช่เรากายมันของถูกรู้ถูกดูอยู่ตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ใช่เรามาแต่ไหนแต่ไรนะดูง่ายนะดูยากที่จิตเห็นว่าจิตเป็นเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ไปนะก็จะได้ธรรมะถ้าปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติมากพอนะเรียกว่าทำกรรมใหม่ที่ดีมีบุญเก่าส่งผลมานะร่วมกันต้นทุนก็มีมาต่อยอดมีทุนแล้วก็ไม่ได้กินทุนไปเรื่อยๆบางคนมีทุนแล้วกินทุนนะไม่ทำความดีเพิ่มนะบุญเก่าก็หมดไปเรื่อยๆเรามีบุญเก่าของเรานะไม่ใช่ไม่มีเราเกิดเป็นมนุษย์ไม่บ้าใบ้บอดหนวกนะถือว่าไม่ได้เป็นคนอาภัพคนบ้าใบ้บอดหนวกตั้งแต่กำเนิดเรียนธรรมะไม่ได้มันสื่อกับคนอื่นไม่ได้พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์นะเมื่อเราเอามาเนี่ยต้นทุนที่ดีของเราเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาฝึกกรรมฐานมีตาก็ดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้ไปในเวลาไม่นานต้นทุนมีนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ดีขยันภาวนาภาวนาถูกแล้วก็ขยันทำมากผลจะหนีไปไหนตัวอย่างมีเหตุถูกต้องแล้วผลมันก็เกิดเองทำเหตุคือศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมาอริยมรรคอริยผลก็เกิดต้องเกิดเงื่อนฝึกเข้าไปนะการปฏิบัติในชีวิตประจำวันสำคัญที่สุดนะตัวรองลงมาก็คือการทำในรูปแบบต้องทำถ้าไม่ทำแล้วสมาธิไม่พอเจริญสติปัญญาในชีวิตประจำวันทำไม่ได้แฉมฟุ้งซ่านถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกได้นะทำในรูปแบบทุกวันเจริญสติในชีวิตประจำวันไปมรรคผลอยู่ไม่ไกลแต่อีกอันต้องถือศีล5ถ้าไม่ถือศีลใจจะฟุ้งซ่านสมาธิจะไม่เกิดสมาธิที่เกิดแล้วก็จะเสื่อมงั้นรักษาศีล5ไว้นะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนทางกายของเขาเนี่ยศีลข้อ1เบียดเบียนทรัพย์สินของเขาศีลข้อ2เบียดเบียนคนที่เขารักนี่ศีลข้อ3โกหกหลอกลวงเขานี่ผิดศีลข้อ4นะก็ข้อ5เบียดเบียนสติสัมปชัญญะของตัวเองมีโทษร้ายแรงที่สุดถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีโอกาสได้มรรคผลนิพพานรักษาศีล5ไว้ทุกวันทำในรูปแบบเวลาที่เหลือมีสติในชีวิตประจำวันไปกินข้าวนิมนต์นะครับ